Esiet sveicināti redzījumā zināmais nezināmajā. Turmāko stundu studijā Sandra Kropa. Tuvojoties gadu mijai laiks vērtēt, kāds tad bijis aizajošais gads, un zināmais nezināmajā jau tradicionāli atskatās, kādas jaunas atziņas, atklājumi un diskusijas ir bijuši aizvadītajā gadā konkrētajā zinātnes nozarēs, un kā pirmajai šoreiz kārta pienākus būs fizikai un astronomijai. Redzījumā otrajā daļā studijā kopā ar nozares ekspertiem tad vērtēsim 2019. gadu, taču pirms tam stāsts par to, kā tad zinātnieki skaidro kādu pavisam īpašu parādību nu jau astronomijas vēsturē. Spoži uzliesmojuši zvaigzne, komēta vai planētu satuvināšanās. Vairākus gadsimtus astronomi ir mēģinājuši noteikt, kāda parādība pie debesīm bija redzama tajā laikā, kad Bībelē aprakstīta Kristus dzimšana. Par Bētlemes zvaigzni, ko ieraudzīja trīs gudrie no austrumiem, manai kolēģei Zanē Lācē Tudaļu skaidrojumu sniegs Latvijas astronomijas biedrības pārstāvis Mārtiņš Gils.
Kad Jēzus bija piedzimis Betlēmē, Jūdas ķēniņa Heroda laikā, redzi gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālēm un sacīja, kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš, jo mēs viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt. Un redzi zvaigzni, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās pār namu, kurā bija bērns. Tā lasām Mateja evaņģēlija 2. Nodaļā par laiku, kad pasaulē nāca Jēzus Kristus. Teorijas par to, kas tolaik ir spīdējis pie debesīm, ir vairākas. Sākot ar noliegumu, kā evaņģēlists šādu zvaigzni ir izdomājis, gan arī ir versijas par citplanētiešiem, bet skatot zinātniskāks un nopietnākus skaidrojumus šai parādībai, ko dēvējam par Betlēmes zvaigzni, ieklausīsimies, ko par to saka astronomi. Un plašāk par to stāsta Latvijas astronomijas biedrības pārstāvis Mārtiņš Gils.
Betlēmes zvaigznes tēma nav varbūt gluži astronomu tāds galvenais intereses objekts, bet vēsturiskā kontekstā ir virkne astronomu šo lietu pētījuši. Tajā skaitā arī latviešu izcelsmes astronoms Kārlis Kaufmanis, kurš strādājis Amerikā, Minnesotā, un viņam viena no populārākajām plašai publikai veltītajām lekciju tēmām ir bijusi par Betlēmes zvaigzni. Un šādu lekciju ciklu viņš sot lasīs vairāku gadu garumā dažādās auditorijās. Tas vien apliecina, ka jautājumi astronomiem ir par šo tēmu, bet, ja tā konkrētāk runājam, tad šeit ir tādi vairāki virzieni. Pirmā reakcija, kas var iešauties prātā, ir tā, ka iespējams ir bijusi kāda sprākstoša zvaigzne, kas negaidīti kļūst ļoti spoža. Astronomijā tā sauc par pārnovām, tad dažu dienu laikā tās spožums var pieaugt tik tālu, ka pat dienas laikā var ieraudzīt nelielu punktiņu, un naktī tās spožums var sasniegt daļu no pilmēnesis, arī tādu spožumu. Tomēr, ja kaut kas tāds būtu noticis ap šo periodu, ko mēs saucam mūsu ēra un pirms mūsu ēra, jeb šo mūsdienas un pirms Kristus dzimšanas, tad tāda īsta apliecinājuma nav atrasti, kā būtu bijusi kāda īpaša spoža pārnova. Ik pa laikam ir kādas zvaigznes, kas šādi beidz savu dzīvi, tomēr to spožums nav tik liels un arī nav tik ilgstoši. Tad nākamā teorija, kas varētu būt, ir komētas, kas laiku pa laikam parādās, kustās pie debesa un pazūd. Ir bijušas teorijas par to, ka savulaika slavenā Halei komēta tā varētu būt. Ja un šai komētai raksturīgs tas, ka tā ir novērojama ar periodu 76 gadi, tad atrēķinot atpakaļ sanāk, ka aptuveni kādus 10 gadus pirms Kristus dzimšanas šāds notikums varēja būt bijis. Bet arī šeit konfigurācija debes objektiem nav tāda, lai to varētu tā ar pilnu pārliecību nodēvēt par Betlēmes zvaigzni.
Tātad spožais objekts pie debesīm nebija zvaigzne, bet gan optiska parādība, kas rodas planētu satuvināšanās rezultātā, jeb zinātniski sakot konjunkcijā. Un par šo tematu lekcijās, kuras savulaik bija ļoti populāras Amerikas Savienotajās valstīs, ir stāstījis jau pieminētais latviešu izcelsmes astronoms Kārlis Kaufmanis. Par to turpina Mārtiņš Gils.
Planētas pie debesis mēs diezgan regulāri varam novērot. Tie ir tādi spoži punkti, spožāk par zvaigznēm, un ja mēs salīdzinām no vakara uz vakaru, tad lēnām mainās to novietojums. Ja mēs, piemēram, skatāmies ar dažu nedēļu intervālu, tad mēs diezgan ievērojami varam redzēt, ka šis spožais punkts ir pārvietojies, varbūt ir kļuvis vēl spožāks, varbūt ir samazinājies, vai arī vairs nav apskatāms. Tā kā tā ir tā planētu burvība, ka viņas reizēm ir redzams, reizēm nav. Un ir tāda lieta, ka planētas vizuāli pie debesis var veidot dažādas konfigurācijas. Tās var tā kā šķietam satuvoties un attālināties. Realitātē katra no planētām kustās joprojām pa savu orbītu, bet no mūsu skatu punkta var rasties tādi brīži, ka tās ir sevišķi tuvu, un arī atkarībā no tā, kādā leņķī mēs skatāmies uz planētu, cik tuvu Zeme atrodas attiecībā par šo planētu, atšķiras arī nedaudz šo planētu spožums. Un ja divas pietiekami redzamas planētas satuvojas, tad var veidoties šķietami viens vēl spožāks objekts. Tiesa, tāda pilnīgi ideāla satuvināšanās, jeb astronomijā to sauc par konjunkciju, nu īsti laikam nesanāks. Tomēr ir secināts, ka 7. Gadā pirms mūsu ēras ir bijis tāds notikums, kas atkārtojies 3 reizes. Tā ir divu planētu, Saturnu un Jupiteru satuvošanās. Un šī ir arī teorija, kuru profesors Kārlis Kaufmanis savulaik bija gan izpētījis, gan arī plaši propagandēja un stāstīja visiem ar pamatojumiem, kādēļ tas tā varētu būt bijis. Un te lietas būtība ir tāda, ka pirmajā reizē tas bija februārī, pēc tam maijā un trešo reizi decembrī Jupiters un Saturns cieši satuvojušies. Ir uzskats, ka tie trīs gudrie, austrumu gudrie, bija devušies no Babilonijas uz Betlēmi. Tas ir diezgan liels attālums, tie ir kādi šķiet 700-800 km. Laikam bija novērtēts, ka ceļā ir jāpavada vismaz 5 nedēļas, bet profesora Kaufmaņa izteiktā hipotēze saka to, ka tie varētu būt bijuši Babilonā praktizējoši ebreju astrologi, ne astronomi, bet astrologi, kas ir vērojuši zvaigznes un mēģinājuši saskatīt dažādas zīmes, sakarības. Un šīm abām planētām, Jupiteram un Saturnam, ir bijusi īpaša astroloģiska nozīme. Un tas, ka šīs planētas bija satuvojušās, tas nenotiek pārāk bieži, šis konjunkcijas brīdis. Bet tas, ka viņi satuvojās pirmo reizi, otro, un tad, kad jau bija trešā reize decembrī, tad tika secināts, ka ir jādodās uz Betlemi, tajā virzienā, kur šķietamā zvaigzne ir redzama. Bet pilnīgi skaidrs ir, ka tā nebija fiziska zvaigzne, un arī saskaņā ar profesoru Kaufmaņa teoriju viņi ir apzinājušies, ka tās ir planētas, bet tā zvaigzne ir kā simbols uztvert. Jā, tas pilnīgi noteikti ir optisks efekts, un parasti šāds stipras satošanās brīdis ir vai nu vienu dienu, vai arī tas var būt kādu nedēļas garumā. Pēc tam jau tās planētas tā diezgan attālinās, un nevarētu teikt, ka viņas ir īpaši tū. Ir bijis arī pirms dažiem gadiem. Latvijā mēs varējām novērot, piemēram, Jupiters un Venēra ļoti cieši satojās. Nu, nevarētu teikt, ka viņi izskatījās kā viens objekts, bet jebkurā gadījumā bija tā, ka ar izstieptas rokas pirkstu varēja, nu, tā kā abas divas aizsekt reizē. Nu, tas ir tāds pietiekami tūs attālums. Ja ir pavisam tūk, tad var būt bez kaut kādiem optiskiem līdzekļiem, to var uztvert kā vienu spīdekli, bet šeit vairāk tāds viedoklis ir, ka tas jāuztver simboliski. Ja divas planētas satuvojās, tad veidojās, nu, simboliska zvaigzne.
Jūs teicāt, tās planētas satuvojas, cilvēku skatu punktu skatoties var aizsekt ar plaukstu. Kā tas ir reālajā dzīvē? Cik tās planētas ir vienu otru tālu stāvoši, un tad, kad notiek šī konjunkcija, cik tur ir kilometru liela starpība?
Attālumi ir kosmiski. Jāņem vērā, ka tas tiešām ir optisks efekts, un es pieņemsim, skatāmies tādu vizuālu satuvošanos starp Venēru un Jupiteru, tad Venēra ir otrā planēta no Saules, Jupiters mums sanāk piektā planēta no Saules, un starp katru orbītu ir 100 miljonu kilometru attālums. Tas ir tīri optisks efekts. Planēta orbītas ir puslīdz fiksētas, planētas kustās pa savām orbītām, un, kā saka, viss ir atkarīgs no tā, kā mēs, kā novērotāji, esot savā Zemes orbītā, varam trāpīt uz tādu tā kā šķietamu skata taisni. kas satuvina kādu debesu spīdekli.
Par optisko parādību debesīs pirms vairākiem gadu tūkstošiem Betlēmes zvaigznes stāstīja Latvijas astronomijas biedrības pārstāvis Mārtiņš Gils un ar viņu tikās mana kolēģi Zana Lāce. Bet kas aktuāls šajā gadā bijis astronomijā un fizikā, par to mēs parunāsim raidījuma turpinājumā.
Zināmais, nezināmajā.
Kā jau te šodien minējām, vairāk kārt tuvojoties gada nogalē, mēs sākam atskatīties uz dažādām nozerēm, zinātnes nozerēm, kas šogad tajās īpaši izceļams, un, protams, kā par 2019. gadu ar lieliem notikumiem, mēs varam teikt, tas ir iezīmējies arī fizikā un astronomijā. Kāds ir bijis šis gads, tad arī fizikā un astronomijā, kas ir bijuši svarīgākie atklājumi un ko mums varētu solīt jaunais gads šajās nozerēs? Atbildes mēģināsim rast atlikušajā raidījuma daļā, kad pie mums studijā viesojas Latvijas Universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes profesors Jačislavs Kašķējos. Labdien!
Labdien!
Šīs pašas fakultātes pētnieks Kristaps Bergfalds.
Labdien. Labdien!
Un Latvijas Universitātes astronomijas institūta pētnieks un Latvijas Universitātes muzeja eksperts Ilgons Vilks. Labdien!
Labrīt!
Nu, nevēl te mēs saliekam to astronomiju ar fiziku kopā, kas nevēl, nu, roku rokā jau iet šīs nozars, bet šī gada Nobela prēmija pavisam noteikti pierādīja, ka astronomija un fizika ir, nu var teikt, neatraujami saistīta. Atsauksim atmiņā, laikam, nu, tad sāksim atskatoties uz gadu šī gada Nobela prēmijas lielos vārdus, un tās pat tiešām bija ļoti cieši saistītas tieši ar atklājumiem astronomijā. Tātad, Ilgon, varbūt jūs vispirms sāciet, pēc tam pārējie droši vien arī piesaistīsies kā no fizikas vairāk perspektīvas. Cik nozīmīgi ir tas, ko mēs šogad uzzinājām? Mēs par eksoplanētām runājam, par kosmosa attīstību visu pēc kārtas.
Nu, kā jau tipiski Nobela prēmiju piešķir jau pēc kāda zināma laika, tad, kad attiecīgajā jomā, nu, mēs saprotam, tas tiešām ir tāda stabila lieta. Nu, bija interesants arī tas formulējums, jā, par to, ka, nu, ir tāda, es precīzi nepateikšu tagad, bet par to, ka, nu, tā kā tāds, ja, tie būtiskie sasniegumi tajās jaunās svarīgais jomās, tās divas, faktiski ļoti dažādas patiesībā, nu, viena kosmoloģija, Jamesa Peeblesa pētījumi, visa viņa mūža garumā, kur viņš ir paspējis gan sākumā pielikt roku to ķimisko elementu sastāvu visumā, nu, teorētiskai paredzēšanai, reliktā starojuma paredzēšanai, pēc tam tumšā materija, tumšā enerģija, visos šajos te zīmīgās kosmoloģijas jautājumos viņš ir piedalījies. Un otrīt kā pilnīgi atšķirīga joma, bet tomēr, nu, ļoti nozīmīga. 1995. gadā Lok Mejors un Kelos atklāja to pirmo eksoplanēta pie Saules tipa zvaigznes. Un skat tagad jau vairāk kā 4000 šādu te planētu zināms, un ne tikai nu vienkārši zināmas, tur ir tagad jau visādas klasifikācijas planētu grupas, izpētītas atmosfēras un tā jau projām, ir izaugusi vesela tāda milzīga astronomijas nozara.
Tā kā šogad mēs tā kā, mēs pamatot, bet tā kā vienalga kaut ko, kas daudz iepriekš jau sanāk, ir bijis kā tāds atklājuma moments un īstais moments citos gados, bet šogad to likām, kā saka, uz godu piedestālu.
Jā.
Vai jūs teiktu, ka šogad fizika un astronomija kaut kā vēl vairāk savijās kopā un ir vairāki gan šie, gan citi iemesli teikt?
Jā, nu, daudzos mēs griezumos var skatīties, bet es domāju, ka tas ir mūsdienās neizbēgami, ka tie atklājumi, kurus mēs svinam vai īpaši pieminam, tie ir ļoti ilgstoša daudzu cilvēku darba rezultāts. Jā, tie nenāk tā vienā pēkšņā momentā. Un, protams, metot tiltiņu no šīs pašas Nobeļa prēmijas sasnieguma, man liekas, tieši tas Pīblsa godināšana pasaka pašu būtību, ka tas, ka visums ir viena fizikāla sistēma, kurā izpildās tie paši fizikas likumi, kurus mēs esam atklājuši laboratorijās, un tas ļauj izdarīt paredzējumus, kurus apstiprina. Nu, novērojumi, tas ir tas lielais fundamentālais fakts, ja, un kurā brīdī mēs to piemenam vai kuru konkrēti personu izceļam, nu, tas ir tāds milzīgs sasniegums. Un līdzīgi gada sākumā atsektais melnā cauruma sarēķinātais attēls arī ir gan ļoti ilgstošs darbu un metodas pieslīpējumu sevi ietver, un, nu, visi jau tā kā gaidīja to, bet kā, laikam, tas labi simbolizē to, ka, nu, viens attēls var aizstāt 1000 vārdus, ja, un tas pirmoreiz ieraugot, varētu teikt, gandrīz tiešā veidā, tas ir mainījis priekšstatu par melniem caurumiem daudz plašākai auditorijai.
Tad te jau ir otrais gada lielais notikums, kas ir šita melnā cauruma, var teikt, nu, saskatīšana tādā bildē mums saprotamā veidā.
Jā, nu tā ir, nu, tāda savā ziņā maksimāla iespējama uz Zemes teleskopa realizācija, jā, jo tas attēls ir sintezēts no datiem, ko ir pierakstījuši radioteleskopi pa visu pasauli, darbojoties tādā vienotā režīmā, it kā tas būtu viens un tas pats Zemes izmēra radioteleskopa šķīvis. Un, nu, es domāju, arī ar lielu nepacietību astronomu un fiziķu kopiena gaida mūsu pašu galaktikas melnā cauruma attēlus, kas arī tika uzņemti, bet joprojām tiek apstrādāti, jo tur tā matērija kustība ir nedaudz straujāka un vajag lielāku darbu, lai būtu drošiem, kā tas attēls, kas ir.
Kad mēs varam tādu attēlu gaidīt?
Nu, to laikam jāatrast atsicīgā zinātnē komandai, bet patiesi, redz, tas bija tas kā tiešām viennozīmīgs pierādījums, ka lūk, patiesi, tieši tā gaisma arī tur kustās uz riņķi tāda melnā cauruma tiešajā tūmā, un kad, nu, viss ir pareizi, modeļi strādā, vispār relativitātes teorija strādā, un ka viennozīmīgi tas ir melnais caurums tās galaktikas centrā. Nevis, kā varētu teikt, nu, bet varbūt tomēr tur ir liela masīva zvaigžņu kopa. Nu, tagad atbildi viennozīmīgi, ne, šajā galaktikā ne, un diezgan tagad jau ļoti augsts ticamības pakāpa arī visi citi supermasīvie melnie caurumi mūsu pašu galaktikas centrā, un tā kā tas fizikālais princips ir tas pats, tad arī citi mazāks masas melnie caurumi. Tā kā tas bija tiešām nozīmīgi.
Tātad vēl viens notikums. Jā, Kristapam vēl nedēļu vārdu gan par šo astronomijas fizikas kopīgo sasaisti, nu, komentāru par tikko jau var teikt ieskicētajiem diviem gadu notikumiem fizikā.
Ja šie notikumi iezīmējas ar tādu vienu visaptvarošu tendenci fizikā, šķiet kopumā, ka arvien vairāk mēs jau tik labi saprotam pasauli un fizikas fundamentālos likumus, ka šie eksperimenti un novērojumi ir vairāk tāds apstiprinājums mūsu sapratnē par fundamentālām fizikas likumībām. Un, nu, dažreiz tas, ko es vismaz ilgojos ieraudzīt ziņās, ir kāds, nu, revolucionārs, vai kā to noteikt, nosaukt, kāds novērojums, kā senos laikos pēkšņi ieraudzīja kaut ko pavisam jaunu nebijuši.
Nu, parasti pirms tādiem revolucionāriem ir bijuši līdzīgi izteikumi kā tikko, ka mēs jau tik labi visu te zinām un saprotam, un tas, ko mēs fundamentāli pareizi it kā redzam.
Bet ir kaut kas tomēr tāds mazliet no, tā teikt, vecās gvardes notikumiem arī šogad. Teiksim, ķīnieši ir nolaidušies uz mēnesi tumšās puses. Šāds ziņu virsraksts ir kaut kas tāds, kas mazliet atgādina, nu, šādas te vecā tipa atklājums vai sasniegums, kādas mani jaunā dvēseli grib ieraudzīt ziņu visrakstos, jā.
Nu, labāk, teiksim, uz mēnesi neredzamās puses, un ķīnieši maleču, viņiem viss izdodas, un tā zonda jau gadu strādā, bet, diemžēl, atkal nepaveicās gan Izraēlas zondē, gan Indijas zondē, kuras, diemžēl, avarēja īsi pirms mēnesi virsmas sasniegšanas.
Jā, un, nu, pat, un indiešiem tur tā kauna lieta atzīt, ka tā zonda ir kaput, ja, un, nu, pat NASA bija savu mēnesi mākslīgo pavadoņu attēlos identificējusi to vietu, to mazo krāteri, kur tā indieša zonde ir atstājusi, nu, tad tie bija spiest atzīt, ka tā ir avarējusi un tā pa galam, un šī ir tā vieta. Bet, protams, kosmosa izpēta nav tāda joka lieta, un tā kļūdu tolerance ir ļoti.
Jā, bet, nu, es nevēl te domāju šajās nozarēs arī atzīt to, ka, lūk, jā, kļūda, neveiksme, vēl kaut kas, tas arī nav, kā saka, katastrofa, tā ir vienkārši lieta, ko, kas arī ir gada notikums, varbūt, jā, vai vēl lieta, ko mācīties.
Es vēl nākot šurp domāju par to, kā saka, varbūt nav izdevies, ko varbūt būtu gribējies šajā gadā sasniegt. Nu, viena no lietām ir, kolēģi noteikti pakomentēs, nu, pagaidām ir tikpat neskaidrs, kas ir ar to tumšo matēriju. Vai tās ir daļiņas, ja ir, tad detektē uz Zemes laboratorijās pagaidām nav izdevies. Šī lieta karēs gaisā jau diezgan ilgi.
Absolūti, jā, un tie ir ļoti nozīmīgi zinātniski rezultāti, ļoti liela ieguldījuma, kuri nenonāk mediju virsrakstos, tāpēc, ka pagaidām rezultāts ir, ka arī šāda tā tumšā matērija nav, jā, un arvien stingrākas tiek robežas uz tiem iespējamiem modeļiem, kādus fiziķi var notestēt, ja, par to, kas ir šī te masas anomālija, kuras ticamākais skaidrojums ir matērija, kuras vienīgās izpausmes pagaidām redzēts ir gravitācijas izpausmes. Un tā ir, protams, mistērija numur viens, domāju, droši var teikt, fizikā un astronomijā. Un te mazliet tas izaicinājums ir, ka pazaudējuši tumšā vietā atslēgas mēs meklējam tikai zem lampas, tikai tur, kur ir gaisma, respektīvi tiek meklēti tikai tādi matērijas veidi, kuriem ir iespējama vāja miedarbība ar vielu, vāja gan tehniskā nozīmē, ar fundamentālo vāju miedarbību, gan citu kodolu miedarbības veidu, tā saucamiem aksioniem, un tie ir ļoti lieli detektori, kas meklē anomālijas radioaktīvās sabrukšanas procesos un elementāru daļiņu pārvērtības procesos.
Bet varētu būt varbūtība, ka mēs meklējam kaut ko, nu, ne īsti tā, kā vajag, un ne īsti tur, kur vajag. Mēs esam izdomājuši, ko tieši mums ir jāierauk.
Nu, mēs patiesi nezinām, kas tas ir. Tas ir tas zināmie, nezināmie. Ar tiem var pateikt, vai mēs viņus pareizajā vietā meklējam vai nepareizajā, bet tas ir nezināmais, nezināmais. Tad mēs varam pateikt tikai, cik tālu ir mūsu zināšana robeža. Ja? Un tā robeža nemitīgi tiek maksimāliem pūliņiem paplašināta, pagaidām sausā. Jā, būs statistiski nozīmīga rezultāte, tā būs ļoti liela tāda dominējoša ziņa. Droši vien, kā jau parasti, pirmie rezultāti būs pretrunīgi, un tad veidēs apstiprinājumu, un bet tas ir kaut kas, pie kā nemitīgi tiek.
Bet strādāt. Varbūt tas ir tas, ko lūk, Kristaps minēja, ko gribētos sagaidīt.
Jā.
Varbūt nākamgad.
Jā, jā līdzīgā veidā šogad vēl viena situācija, kurā mēs tomēr kādā nezināmā lietā pievirzījāmies tuvāk kaut kam vairāk zināmam. Es lasīju astronomijā, ka šogad ir vairāk novērojumi, kas precizē kaut ātro radio uzliesmojumu, fast radio bursts, tāda anomālija, kur šogad esot noteikts, no kuras tieši galaktikas tie nāk, un kaut arī nav skaidri tie cēloņi, ir kaut kas vairāk saprasts, un man arī likās, ka paķi šī ziņa nav gluži avīžu virsrakstos, tad tā parāda kaut kādu, nu, šo te neizbēgamo zinātnieku virzību pretī kaut kam zināmākam, un tas ir...
Kur viņi vienmēr virzīsies, tāpēc viņi ir zinātnieki, jā.
Jā, jautājums par to, ko atkal sabiedrība, plašāka sabiedrība cer sagaidīt, cer saklausīt no tiem zinātnieku paziņojumiem, nu, piemēram, jau piesauktais melnais caurums, ko, piemēram, to attēlu, ja, ko mēs šajā gadā ieraudzījām, daudz, varbūt, kā Ječislavs teica, viens attēls pateica vairāk kā 1000 vārdu, ir tīri no tādas informatīvās puses raugoties kaut kas būtisks un jauns tas zinātnieku sabiedrībai un plašākai sabiedrībai kopumā. Proti, tā, tas attēls mums iedeva kaut ko fundamentāli jaunu.
Nu, tad plašāku sabiedrību vidēja tā sabiedrība ļoti daudzveidīga. Nu, ļoti skaidrs, ka no tādas tīrā nozīmē astronomijas, ko mēs iegūstam, mēs labāk apzināmies savu vietu pasaulē. Cilvēkiem, kuriem tas ir svarīgi, no tā ir sajūsma, cilvēki, kuriem tas nav svarīgi, saka, ko jūs te vispār nodarbojaties. Ja? Un, protams, ka tādas zilo debesu vai melno debesu zinātnes pamat jēga, pamat tā pievienotā praktiskā vērtība tiem, kuriem fundamentālā neinteresē, ir izdarot līdz šim neiespējumu, mēs paplašinām arī tehniskas iespējas izdarīt pilnīgi kaut ko citu. Tā ir paši attēlu apstrādes un sintēzes algoritmi. Ja?
Tā kā vairāk tur šajā gadījumā zinātnes lauciņā tas gada notikums būs tajā tehnoloģija pusē, proti attēlu apstrādes un iegūšanas procesā.
Nē, nekādā ziņā, nedrīkst zinātnei atņemt to, ka viņa pastāv jaunu zināšanu dēļ. Un tādas jaunas zināšanas, kā melna cauruma attēls, šogad ir iegūts pirmo reizi, un tas būtiski paplašina to, kas mēs kā cilvēks esam. Tas ir tas galvenais.
Jā, bet notikums, jautājums, vai tas notikums ir tas, ka mēs ieguvām attēlu, vai tas, ka mēs uzzinājām kaut ko jaunu par to pašu melno caurumu? Vai tas ir viss, ko jau zinātnieki zināja pirms tam? Zinātniekam tas attēls patiesībā bija tikai apstiprinājums iepriekšējām zināšanām un tehnoloģisks sasniegums.
Tas ir tāds būtisks solis uz priekšu.
Un vēl ko es gribu piebilst, ja runāju par to, nu, ko sadzird sabiedrība. Teiksim, iepriekšējā reizē, kad bija astronomijā piešķirt Nobela prēmija pat visam pātrinācās izplešanās atklāšana, tad pēc tam šis jautājums nonāca mediju uzmanības lokā un liela daļa sabiedrības par to uzzināja. Līdz tam tas vairāk bija tādā šaurā speciālistu lokā. Es domāju, kad, nu, tagad varbūt kā ar to Nobela prēmiju, nu, tos kosmoloģijas pētījumus, viņi tur ir daudz un viņas ir grūti tā ātri visu apstāstīt. Bet par tām eksoplanētām cilvēki izdzirdēja šādā saistībā, varbūt, ka tā būtu tā top tēma.
Jā, tā ir tā zemē līdzinieca, ko mēs visu laiku meklējam. Vēl viena lieta, par ko noteikti skaļi runājām, tas gan, man liekas, bija vairāk uz gada otro pusi, proti šajā rudenī, par kvantu datoriem. Mēs var teikt, pietuvojāmies ar vienu soli daudz tuvāk, reālāk, jo, nu, virsraksta bija skaļi, ka 200 sekundēs ir izdevies izdarīt to, ko klasiskam datoram, superdatoram vajadzētu 10 000 gados izdarīt.
Virzamies neatlaidīgi un nenovēršami, un to, protams, pavada skaļu virsrakstu meklētāja komanda, bet tik tiešām šīs gads ir iezīmējis tādu būtisku robežu šķirtni, kā ar fizikāli realizēt kvantu skaitļotāju ir sareiķināti dati, kurus citādi iegūt būtu ārkārtīgi dārgi un pēc būtības neiespējami ar esošo, ir sasniegta esošo datoru veikspējas praktiskā robeža specifiskajos uzdevumus, tajos uzdevumos, kuru risināšanai tiek kvantu skaitļotāji veidot. Man liekas, šis ļoti labi kā reiz ilustrē to, ka nu, varbūt nav no fizikas jāgaida vēstures atkārtošana. Jā, tādā ziņā fizika nevajag mācīties no fizikas vēstures.
Bet viņa atkārtojas.
Nē, jaunā kvalitāte, jā, bet tieši tā mēs gribu oponēt, ka nevajag gaidīt, nu jā, un tagad vēl kaut ko, un tagad jaunu starojuma veidu, un tagad vēl kaut ko pilnīgi nezināmu. Okay. Nevienam, no tā, ja mēs no šāda leņķa, ka šādā leņķa gribu tā paskatīties uz šo te Google kvantu skaitļotāju kā fizikas sasniegumu, jā, nu, protams, ka visa tā tehnoloģiskā investīcija balstās mūsu dzelžainā pārliecībā par to, ka tie fizikas likumi un konkrētas izpausmes elektronikas ierīcēs ir tieši tādi, kādu mēs viņus zinām. Bet tas milzīgais sasniegums ir mākslīgā vidē radīt pietiekami precīzi kontrolētu sistēmu, kur jau ar šiem likumiem var spēlēties pēc patvaļas. Tas skaitļotais var izpildīt patvaļīgi ieprogrammētu programmu, nevis tādu programmu, kāda ir ieprogrammēta elementāra daļiņas un atomos, un tā pildās kopš lielā sprādziena, un mēs esam tikai kā vērotāji un pētnieki, un tā sacīt, pieņemam kā doto, un mēģinam atšifrēt tos likumus. Tie likumi ir atšifrēti un izprasti lielajos pamatos. Mēs te pa periferiju visu laiku skatāmies, kur mēs vēl mazliet kādu gabaliņu tajā fundamentālajā puzlē saliekam. Bet neizsmeļams izaicinājums ir ar neizsmeļam praktisku potenciālu, ir kā mēs mākam salikt savus konstruktorus pēc saviem likumiem un nokalpināt tos tām sabiedrības vajadzībām, kuras nu, plašāka sabiedrība eventuāli sagaida no zinātnes un tehnoloģijas progresa.
Jā, šeit no kvantu datoriem mēs bieži piesaucam, ko mēs tikai nesagaidām, un tiešām tie iegumi visādās jomās, sākot no medicīnas un beidzot ar drošību. Kristapam droši vien ir ko piebilst, komentējot gan šo te kvantu datora lēcienu vai nelēcienu šajā gadā, vai to, kā vispār lietas virzās.
Galvenais, ko es no šīs diskusijas pamanu, ir nu, vēlreiz identificēt to neizbēgamo lietu, ka šiet tas, ko sagaida sabiedrība zinātnes sasniegumos un to, ko zinātnieki sagaida no zinātnes sasniegumiem, ir kaut kas tomēr savādāks. Ja? Un arī šogad es pats ievēroju šeit pat Latvijā kaut kādu līdzīgu tendenci, ja, ka ir cilvēkiem no fiziķiem, no zinātniekiem sagaida kaut ko nu, īpaši tādu, ko paši zinātnieki no sevis nemaz nesagaida. Ja? Un tas, ko es domāju, ir šī situācija, ka gada vidū pēkšņi melnojos PR karos saistībā ar 5G skandālu, pēkšņi vajadzēja visiem fiziķi komentārus. Un mums,
jā, un kas tad ir ar radiāciju un starojumu un mikroviļņiem?
Jā. Nu, kā te bija jautājums sabiedrībā aktuāls, un parasti, jā. Ja ir panika un bailes un nezināšana, tad, protams, ka ir īstais laiks nākt un skaidrot, un kurš labākā fiziķis var izskaidrot, kas
es teiktu, ka tā situācija bija pat gandrīz vai savādāk. Tas nebija nevis vienkārši, nu lūdzu fiziķi, nu, vai zināt, nu, pastāstiet, kā tad mums īsti ir. Mēs taču skolā tur neklausījāmies īsti, jo tur bija kaut kādi grūti uzdevumi jārisina, un tagad jūs, nu, tad pastāstiet vēlreiz, nu, kā tad tur īsti ir. Nē, tas bija savādāk, tas bija tā, ka ko jūs mums nestāstiet, kāpēc jūs nepētiet, jūs taču kaut ko, tur taču kaut kam vēl ir jābūt, tur ir vēl jāpapēt, kaut kas jauns un neizpētīts tur.
Tā, nu, tad zinātniekiem vairāk jāstāst, ko viņi dara.
Jā, nu, droši vien, bet katrā ziņā, nu, ir kaut kā tāda robeža plaisa starp to, ko kādu to zinātnes funkciju sagaida varbūt, sabiedrība un to, ko kas īsti notiek. Jā, tas,
bet jā, nians. Atkal par tiem kvantu datoriem, tad es teiktu īstajā laikā, jo nu, tradicionālo datoru elektronikas uz mikroshēmām šīs te mazās komponentītes jau sasniedz jau to tehnisko robežu. Un, nu, droši vien vēl jāpagaida, kamēr katram mājās būs kvantdators, bet...
Kolēģis mani vēl laukā, kur es nevaru, protams, paklusēt, tas ir aplams salīdzinājums. A, kvantu skaitļotājs nav jāgaida mājās, praktiski kvantu skaitļotāji būs mākoņos, B, un tas būtu A, kvantu skaitļotājs neaizstāja klasiskos, un visiem tiem uzdevumiem, kam mēs lietojam konvencionālos datorus, mēs turpināsim viņus lietot.
Tomēr.
Ārkārtīgi specifiski uzdevumi, tas nav tā kā nākamā paudze, nākamā revolūcija, kas tā kā integrētās mikroshēmas aizstāja tranzistors, tranzistora aizstāja vakuuma caurules. Nē, tas ir jautājums par kvalitatīvi citādāks, matemātiski citādāks skaitļošanas pašu principiālo iespējamību. Un tur tas ceļš ļoti gari ejams, un, manuprāt, man tā labākā vīzija praktiskajam zinātniekiem, inženieriem, gala lietotājiem, programmētājiem pieejamais kvantu skaitļotājs būtu kaut kas līdzīgs lielajam hadronu paātrinātājiem, jā, vai kaut kādam lielajam pētniecības centram, kas nodrošina to fizikālo infrastruktūru un to atbilstošā prioritātes lietotājiem. Tā kā kosmiskajiem teleskopiem, jā, tas ir viens lielais instruments, mēs nesagaidām, ka mūsu fotoaparātā būs Hubble'am līdzvērtīga kamera, kaut gan te laikam ir jāsaka, ka arī amatieru astrofotogrāfijai arvien plašāks iespējas.
Ja mēs tā, tas, ko Vjačeslavs tikoties ilustrējam ar kaut kādu, nu varbūt piemēru, var teikt tā, nu lai mēs modelētu, kas notiek vienā molekulā, tas būs kvantu dators un tos nedarīs cilvēki savās mājās, viņi pat necentīsies to darīt. Tā savukārt, tas nenozīmē, ka mājās nebūs super jaudīgi mazi un vēl kaut kādi datori, kas spēs panākt milzu datu apstrādi un ātrumu un vēl kaut ko.
Tas progress jau turpinās nemitīgi un tur varbūt tas fundamentālās fizikas inputs jau ir krietni mazāks nekā inženierzinātņu ekonomikas tai skaitā un citu.
Kristaps jau piesauca nemazliet to, kas notika aktuāli Latvijā ar 65 gadu diskusijām. Ko jūs vēl saukt, nu, ja būtu tādi gada notikumi arī fizikā, astronomijā, matemātikā, tepat Latvijā?
Nu, faktiski tas nav tiešā veidā saistīts ar astronomiskiem pētījumiem, bet tā bija tāda ļoti jauka lieta. Starptautiskā astronomijas savienība savā 100-gadas jubilejā devi iespēju valstīm nosaukt noteiktos vārdos zvaigznu planētu. Nu, vēl mums ir jāpagaida līdz 18. decembrim, kad uz oficiālā presa konferences un paziņos, bet es domāju, ka nu, mēs varam, nav nekādu ziņu nācis no šīs organizācijas, kā Latvijas zvaigznu planēta, nu, nebūtu nosaukums atbilstošu, tādā mēs esam tikuši pie zvaigznes liesums un planētas staburaga, kosmosā lielo greizo rada zvaigznājā. Tas ir, tieksim tā, vienkārši patīkami.
Tas ir patīkami šī gada notikums, jā, astronomijā.
Absolūti vēsturīgs, es teiktu. Nu, arī varbūt nav tieši pētnieciskais rezultāts, bet nu, fiziķu galā 19. Gads bija vēsturisks sakarā ar to, ka mēs rīkojam Latvijā Eiropas fizikas olimpiādi. Tā varbūt Kristapam mazliet vairāk ko pastāstīt, jo viņš bija tieši šī pasākuma organizācijas komitejas vadītājs.
Nu, galvenais, ko es varu pateikt, ir pavisam aktuāls sajūta saistībā ar šo pasākumu, kurš bija kaut kur nu, pavasarī jūnija sākumā notika. Ja? Bija daudz valstis, pats paspēja aizmirst jau cik 35 valstis no visas Eiropas un viesu valstis no pasaules. 170-180 skolēni izpriecājās ar dažādiem interesantiem fizikas uzdevumiem, bet galvenais, kas man ļoti aktuāli sajūta, ir tikko lasīju rakstu par jaunieti, kurš bija brīvprātīgais šajā te olimpiādē, un viņš ir izvēlējies savu pēc vidusskolas izglītību saistīt ar fiziku, jo viņi ir iedvesmojis tieši aktuālajā sasnieguma astronomijā, potenciālās misijas uz Marsu, Vjačeslava Kašķējeva uzrunas Eiropas fizikas olimpiādē un viņa dalība tajā kā brīvprātīgiem. Tā kā, nu, man ir cerība, ka šis notikums, pat ja viņš nav satricinājis Latvijas zinātnieku vidi, tad viņš ir atstājis kaut kādu manām pēdu vairākos jauniešos, gan no Eiropas, gan no Latvijas, un ar cerību, ka viņiem tā fizika iepatīks arvien vairāk.
Tā kā ne tik kvantitatīvi, cik kvalitatīvi uzrunājoši pasākums katram konkrēti.
Tur tas varbūt Tur tā saistība ar zinātni ir tāda, ka mēģinot izdarīt lietas, kuras agrāk šķita neiespējams, mēs maināmies, mūsu iespējas paplašanās. Jā, un tas ir,
bet par tām olimpiādēm runājot, šis gads bija tāds, kur bija diezgan labi un daudz labu rezultātu Latvijai starptautiskās olimpiādēs, kas bija gan fizikas, man šķiet arī, tur bija virkni citu jomu, kurā pārveda mājās.
Jā, un man liekas, ka nu, jau vairākos nu, fundamentālos mācību priekšmetos mums jau ir... Starptautiski atzītas skolas, kas tieši jauniešus, kuram šīs te iekšējas azarts un motivācija sagatavo tā, lai viņi var cienpilni pārstāvēt Latviju šajos te starptautiskajās sacensībās, vest atpakaļ medaļas un atkal dalīties ar savu deksmi acīs, ar savu iedvesmu gan Latvijas plašākai sabiedrībai, kad par viņu sasniegumiem uzzina no preses un dod balvas, gan arī saviem klases biedriem skolām, skolotājiem.
Tā tik tā, jā, tas ir par to, ka mums tiešām ir tāda veiksmes stāsti jau gadu no gada tajā izglītības tieši pusē, izglītojot cilvēkus tur zinātnē konkrētās iestrādes, cilvēki, personības un tā tālāk. Vai tas, pie kā strādā fiziķi šeit pat Latvijā, pie kaut kādiem pētījumiem, kas ir ar globālu nozīmi vai savukārt ir daļa no kaut kā lielāka, mums arī ir kaut kas izceļams?
Nu, kamēr vēl fiziķi domājas, es varbūt pateikšu, nu, lūk, ka šogad tika atklāts tas radioteleskopa low-far segments. Nu, tātad, tas tāds nu, netipisks radioteleskops, nav kā šķīvis, bet tāda antenu režģi, kas izvietot daudzās Eiropas valstīs, kopā apmēram 50 pa visu Eiropu. Un kaut kādā mērā šie te darbi arī ir prototips tām lielajām, ko mēs gaidām kvadrātkilometru teleskopam, kurš arī būs tāds līdzīgs milzīgs antenu lauks, un viņš strādā zemās frekvencēs, pagaros viļņos, kas ļauj pētīt tieši to ļoti, no ļoti liela attāluma nākušos radioviļņus, kas ir radušies, nu, pirmajos pāris miljardos gadu pēc visam rašanās un var daudz pastāstīt par to, kā tur veidojas zvaigznes un galaktikas.
Tas nāk mūsu teleskops ir
tagad, jā, nu, tagad viņš ir, tas segments ir atklāts un tagad ir vēl Latvijas radioastronomiem ir iespēja aktīvi darboties, saņemt kopējos datus, tos var arī interpretēt. Vairāk tas ir kā tāds pieteikums uz priekšu, bet arī
vērtības globālajā līmenī pavisam noteikti ievērojams, kas ir spēc šogad. Cerams, ka nākamais gads nesīs atkal jaunas tādas varbūt rezultāts no tā bez. Ja?
Tas, kas šogad ir noticis, šķiet Latvijā nozīmīgs papildus iespējās fiziķiem un iespējams arī Latvijas kopējā budžetā ir Latvijas iesaiste Eiropas kodolpētniecības centra darbībā, jeb CERN. Ja? Varbūt Slava var pakomentēt. Kā,
jā, nu, arī ar skatu uz nākotni ir ļoti jauki, ka arī plašāka, ne tikai fiziķi, kas nodarbojas ar fundamentāliem pētījumiem, bet te vairāk ir jārunā par inženierzinātnēm un praktiskiem pielietojumiem un tehnoloģiem, kas ir vajadzīgi šo te augsto fundamentālo fizikas eksperimentu jomā, ka ir patīkami, ka Latvija ir apritē un piedalās lielajās sadarbības kolektīvas, bet tas ir jāsaka arī raksturo vispār pētniecību Latvijā kā tādu, ka izolēti vai atsevišķi Latvijā, tad būtu diezgan bezjēdzīgi pat runāt, kas ir tā lielākais sasniegums fizikā Latvijā.
Nē, es tieši par to arī jautāju, vai piemēram, strādājot Latvijas laboratorijās, nu, dažkārt saka, ka cilvēki tur izstrādā kaut ko, kas būs kodolu reaktora pārklājums, un mēs šogad radījām to vai neradījām to. Vai kaut kas tāds ir noticis šogad Latvijā, kas strādājot pie tiem lielajiem globāli svarīgajiem projektiem vai lietām, mēs varam teikt, jā, mēs te kaut ko čubinoties savās laboratorijās izmērījām, nosvērām, pārdefinējām, es nezinu, vēl kaut ko izdarījām.
Un tādu, kas atstāja iespaidu kādā šajā te milzīgajā starptautiskajā zinātniskajā projektā, ja tas...
Nu, vienalga, jā, kur tā nozīme ir diezgan, nu, tāda... ārpus Latvijas robežām.
Nu, mēs varam vēl pagaidīt, būs Latvijas zinātnes top 10, ko Latvijas zinātnes akadēmija apkopo.
Es arī noteikti neuzdrošinātos tā vienpersoniski sākt izcelt kādu no rezultātiem, tas, es domāju, gada ražu mēs vēl
ievāksim. Nu, labi, nu tad paskatīsimies pavisam īsti noslēdzot šo sarunu, ko jūs sagaidāt konkrētajā nozarē no nākamā gada, kāds solās būt 2020. Astronomijā un fizikā.
Nu, man ļoti uzrunāja tas Elona Maska projekts, ļoti ātri uzbūvēja tērauda kosmosa kuģi. Nu, jau tagad pagājušais laiks rāda, ka tik ātri viņam neiet, bet nu, varētu būt interesanti redzēt, kā pirmie prototipi tiek izmēģināti nākamajā gadā, un tad jau varbūt būs skaidrāk saprotams, ka šās kosmosa kuģis varētu arī reāli doties kosmosā.
Tā kā Elona Maska zīmē joprojām nākamais gads arī astronomijā. Nu, šķiet, jā, vārds, kas sevi tur ir ļoti pieteicis, jā, kā ar fiziku. Ko jūs sagaidāt no nākamā gada? Varbūt prognozes vai nu, vēlmes?
Jā.
Nu, nu, tā aizdomēt. Es sagaidu to, ka nākamais gads mūs patiesi pārsteigs. Ja? Ka ienāks kāds rezultāts, kurš arī neiekļaujas iepriekšējās teorijās vai kāds novērojums, kas... kuru šobrīd nevar pateikt, kura tieši tā joma būs. Tas, ka iestrādes ir ļoti lielas un aktīvu pētījumu un eksperimentu globāli visā pasaulē, ir daudz, liek raudzīties ļoti optimistiski un ar nepacietību gaidīt kārtējās zinātnes ziņas.
Jā,
jā, tas, ko es savukārt gaidu, ir varbūt netik daudz no arī lielās zinātnes, kā vienkārši mūsu pašu Latvijas sabiedrības. Tas, ko šogad novēroju, ka arvien uzlabojas šī te, nu, sabiedrisko mēdīju tendence iesaistīt fiziķu savu saturu veidošanā. Un es ceru, ka šī tendence tikai arvien turpināsies. Ir jauns slejas populāro ziņu portālos, kas saistīti ar zinātni un zinātnes sasniegumiem, kuros gan Latvijas universitātes, RTU un citu augstāko izglītības iestāžu un zinātnes institūciju pārstāvi iesaistās tā satura veidošanā, kas ir kaut kas tāds, kas ir līdz šim bija mazāk, man šķiet. Un tas ir tas, ko es gaidu.
Ka, tā kā vairāk popularizēt zināt un runāt par to.
Jā, un turklāt tas pat nav šoreiz popularizēt vienkārši tikai, jā, zinātni ir forša. Ja? Tas ir vairāk veidot tādu saturu, kas... iesaista sabiedrību pēc būtības tādā nu, sakarīgās, normālās fizikas un citu zinātņu zināšanās. Nevis tikai pastāstīt to, ka lūk, mēs ķīnieši aizlidojas mēnesi, bet kā viņi to izdarīja, kāpēc, kas tur ir foršs vai nav foršs, lai visi kļūst arvien informētāk. Tas ir kaut kas bišķiņ savādāks kā vienkārši popularizēt zināt.
Paldies par šo sarunu. Dzirdējām šajā raidījuma pusstundā Latvijas Universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes profesoru Vjačeslava Ščeju un šīs pašas fakultātes pētnieku Kristapu Bergfeldu, kā arī Latvijas Universitātes astronomijas institūta pētnieku un Latvijas Universitātes muzeja ekspertu Ilgonu Vilku raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Ar to raidījums ir izskanējis. Paldies jums, kā klausījāties. Par raidījumu parūpējās producents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors Girds Bišs. Skaņrežā bija Rita Karnača un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā.